Ministru kabinets, ministru kabineta darbības jomas, ministru kabineta un ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēku resursu politika, valsts pārvaldē nodarbināto profesionālās attīstības programmu izstrādāšana un īstenošana, ministru kabineta galvenie pasākumi 2021. gadā, organizatoriski un saturiski nodrošināt MK un ministru prezidenta darbu, koordinēt un pāraudzīt MK un ministru prezidenta lēmumu izpildi, nodrošināt valsts pārvaldes politikas attīstību, tās efektivitātes celšanu, stiprinot labu pārvaldību, iedzīvinot inovācijas kultūru un lietotāju orientētu pieeju valsts pārvaldē, vienkāršot valsts pārvaldes struktūru un standartizēt atbalsta funkcijas, uzlabot sabiedrības iesaistes mehānismu un pilnveidot mūsdienīgu valdības komunikāciju, veicināt valsts pārvaldes konkurētspēju un kapacitāti, izstrādājot atlīdzības reformu, veidojot elastīgākus un efektīvākus cilvēku resursu vadības instrumentus un pilnveidojot valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju atlasi, attīstību un novērtēšanu, nodrošināt konkurētspējīgu pamatmācību piedāvājumu valsts pārvaldē un pašvaldībās nodarbinātajiem, izmantojot izstrādāto mācību pārvaldības sistēmu, nodrošināt ESF fondu projektu kvalitatīvu, sekmīgu un saulēcīgu īstenošanu, nodrošinot projektu vadības pastāvīgas uzraudzības pasākumus, ministru kabineta kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. gadam vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads fakts 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā 148, 161, 152, 143, 134. Tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 122, 137, 5, 134, 134, 134 es politiku instrumentu un pārējās ASV līdz finansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 26, 23, 5, 18, 9.